Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Cilvēki ar COVID-19 certifikātu varēs brīvi ceļot, tā nolēma valdība. COVID-19 certifikātu saņem cilvēki, kuri vakcinējas pret COVID-19, ir izslimojuši COVID-19 vai viņiem ir negatīvs COVID-19 tests. Ceļotājiem, kuriem būs COVID-19 certifikāts, nevajadzēs ievērot pašizolāciju. Taču pašizolācija būs jāievēro, atgriežoties no valsts ar īpaši augstu saslimstību ar COVID-19. Tāda valsts, piemēram, ir Indija. Valdība arī nolēma, ka turpmāk ārā, kur daudz cilvēku, nebūs jāvalkā sejas maskas. Sabiedriskajā transportā varēs atrasties vairāk pasažieru nekā pašlaik, bet veikalos varēs vienlaikus iet iekšā vairāki cilvēki. Ēdināšanas uzņēmumi no šodienas iekštelpās drīkst apkalpot cilvēkus ar COVID-19 certifikātu. Taču daudzi uzņēmēji to nedara. Iemesli ir dažādi. Ēdinātājiem ir daudz neskaidrību. Ēdinātāji arī nevēlas šķirot apmeklētājus vakcinētajos un nevakcinētajos. Arī visi ēdināšanas uzņēmumu darbinieki nav vakcinējušies pret COVID-19. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības aicina ieviest obligātu vakcinēšanos pret COVID-19 atsevišķās nozarēs. Ministri tam piekrīt. Valdība par to spriedīs nākamnedēļ. Kopumā Latvijā līdz šim abas potes pret COVID-19 saņēmis aptuveni katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs vecumā virs 16 gadiem. Šonedēļ risinās jautājumu, lai ārpus Eiropas Savienības valstīm dzīvojušie Latvijas pilsoņi varētu saņemt digitālo COVID-19 certifikātu. Plānots, ka COVID-19 certifikātu varēs saņemt, ja persona būs vakcinēta pret COVID-19 ar kādu no Eiropas zāļu valsts aģentūras apstiprinātajām vakcīnām. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 143 jauni COVID-19 gadījumi. 8 slimnieki miruši. No gandrīz 11,5 tūkstošiem izmeklējumu pozitīvi bija 1,2%. Slimnīcās pat laba nārstējas 285 COVID slimnieki, no kuriem 41 ir smaga slimības gaita. Prokurors lūdz tiesai valsts noslēpuma apzinātā izpaušanā apsūdzētajam Saeimas deputātam, bijušajam KNAP darbiniekam Jurim Jurašam, piespriest 12,5 tūkstoši eiro lielu sodu. Prokurors arī lūdz papildus sodu, aizliegt Jurašam uz 2,5 gadiem veikt amata pienākumus vai konkrētus darba uzdevumus, kas saistīti ar valsts noslēpumu izmantošanu vai tā aizsardzību. Rīt Šveicē Ženēvā tiksies ASV prezidents Joe Bidens un Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Ženēvā ieviesti vērienīgi drošības pasākumi. Ženēvā izvietot arī aptveni 1000 karavīru un gaisā patrulēs Šveices gaisa spēki. Ženēvas iedzīvotāji aicināti strādāt no mājām, ņemot vērā paredzamos traucējumus satiksmē visā pilsētā.